Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Arabisi Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse abaduteze amatwi. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irabandanya ituma abantu batari bake bahunga. Ishyirahamwe rya Afurika rivuga ko rifise amakenga y'Abanyafurika bariko barimwa uburenganzira bwo guhunga intambara muri Ukraine. Umukuru w'iki gihe w'ishyirahamwe rya Afurika akaba na perezida wa Senegal Macky Sall hamwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamate bariko bavuga ko bariko barakurikiranira hafi intambara ibera muri Ukraine. Cyane cyane amakuru avuga ko Abanyafurika bimwa uburenganzira bwo kujabuka umupaka kugira bakize amagara yabo. Mu itangazo bashyize ahagaragara ryo ku munsi wa mbere, abo bategetsi babiri ba Afurika bibutsa ko abantu bose bahabwa uburenganzira bwo kujabuka imipaka y'ibihugu mu gihe cy'intambara. Bategetsi bibutsa kandi ko hadakwiye kuba ugucagura abemerewe guhunga Ukraine hisunzwe ibihugu by'amamuko yabo canke urukoba rwabo. Amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga huriro yerekana ko Abanyafurika batariko barafatwa kimwe n'abandi kubw'urukoba rwabo, kandi umwe bwa Afurika buvuga ko ibi bitemewe n'amategeko mpuzamakungu. Amerika nayo ibicishije ku bushikiranganji bwayo bw'imigenderanire n'ayandi makungu, nayo yaraneguye iyo nyifato yo kubuza no kwima Abanyafurika uburenganzira bwo guhunga Ukraine. Yavuze ko igikorwa cyose cyo gutandukanya abantu hisunzwe urukoba cyane cyane kuri iki kibazo cya Ukraine atambabazi gihabwa. Kuri intambara nyine, umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Karime Kane yavuze ku wa mbere ko atanguje amatohoza ku byaha byoba byarabereye muri Ukraine ndetse n'ibiriko birakogwa muri iki gihe inyuma y'aho Burusiya buhatereye. Karime Kane arongoye CPI yavuga ko anezerejwe n'uko hari ivyerekana kandi bituma umuntu yemeza ko habaye ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha ku kiremwa muntu byakozwe muri Ukraine kuva mu 2014. Avuga ko aya matohoza azoraba no ku byaha bishasha biriko birakogwa n'impande zose zegwa n'iyo ntambara yatanguye muri iyi minsi ya vuba ku butaka bwa Ukraine. Amerika n'Uburusiya icyuka kibi gitera ciyongera. Leta Zunze za Amerika ejo kwa gatatu yavuze ko yirukanye abarusiya 12 bo mu mugwi w'abadiplomate w'Uburusiya bakorera ku cicaro cya ONU i New York hano muri Amerika. Amerika ibagiriza kuba bagiye mu bikorwa vya maneko muri Amerika. Umuvugizi w'umugwi w'Abanyamerika bari muri ONU Olivia Dalton yavuze ko abasabwe kuva muri Amerika barenze ku burusho bahabwa ko kuba muri Amerika baja mu bikorwa byo kubangamira umutekano wa Amerika mu bikorwa byo vya maneko. Yavuze kandi ko ingingo Amerika yayifashe ivyemerewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Vasili Nebenzia yabwiye abamenyeshamakuru ejo ko abo barusiya 12 bategetswe kuzoba baravuye muri Amerika ku itariki 7 y'uku kwezi kwa gatatu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve muri Ukraine tuje muri Afrika. Abimukiri 9 barafiriye mu ibahari ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho bwato barimwo bwibiriye mu mazi ku nkengera za Tunisia aho bari ko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa Tunisia ajejwe kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere. Ibiziga byabo bimukira bamuka mu bihugu bitandukanye vya Afrika byatowe n'abasirikare bakizura imbibe z'amazi mu ntara ya Al Mahdia iri ku nkengera z'ibahari Mediterane ku ruhande rwa Tunisia. Ubwo bushikiranganji buvuga ko abandi bantu 9 bacoboye gutabagwa. Bwisunze amakuru bwahawe n'abarokotse buvuga ko ubwo bwato bwandurutse ku kivuko cya Sfax ni muri Tunisia mu ijoro ryo ku munsi w'Imana butumbera kuja ku mugabane wa Buraya. Ishiramu riharanira uburenganzira bwa muntu muri Tunisia rivuga ko mu mezi 9 ya mbere ya 2021 abasirikare bo kumbibe z'amazi bafasha bimukira 19,500 bari kubagerageza kujabuka muri Mediterane. Kumugabane wa Afrika kandi Burkina Faso yaratunganije cyo ku munsi wa mbere ibiganiro birimo imigambwe ya politike, amasendika y'abadandaza hamwe n'imihari y'abanyagihugu bato bato. Ibiganiro bitumbereye kurabira hamwe uko igihugu cyosubira ku ntwaro ya gisivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi kwa mbere. Uyo mubonano wabereye ku mugwa mukuru wa Gadugu waganiriye ku nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha ryateguwe na komisiyo yagenywe n'abasirikare nk'uko amakuru y'abavyitabiriye avuga. Ibiganiro bibaye kandi mu gihe ishiramu CDAO ribandanya gusaba ko Burkina Faso isubira mu butegetsi bw'abasivile inyuma yaho Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba afatiye ubutegetsi ku nguvu. Iyi nteguro y'ibwirizwa shingiro ishinga ikiringo mfata kibanza cy'amezi 30 kikazokurikirwa n'amatora y'umukuru w'igihugu, ayabashinga amateka hamwe nayo abatware bo ku mitumba. Ariko perezida w'ubu w'imfata kibanza ayo masezerano ntazomwemerera kwitoza muri ayo matora yose nk'uko iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro ibivuga. Damiba yarahiye nk'umukuru w'igihugu na kizigenza mu ntwara miheto ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri kurangiye.
Urakoze Aloyisi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onicyita ineza y'abakenyezi Onifam kiyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. Abaharanira agateka k'abagore bavuga ko icyo kibazo kibandanye
mu Burundi. Ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mubagirizwa amabi harimo abategetsi bo mu nzego za leta.
Uyo ni Immaculée Hunja arongoye muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano. Ejo ku munsi wa mbere ibiro vya Prezida wa Amerika Maison Blanche vyatangaje ko ubushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane igenewe kubuza igihugu cy'u Burusiya kubandanya kugera ku butunzi bwacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onicyitaho ineza y'abakenyezi Onifam kiyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. Pierre Claver niyo nkuru arabiducira ku mayanga.
Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onicyitaho ineza y'abakenyezi Onifam cifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mu ibanga ntangere ndetse n'uwamukoreye icyaha agahanwa bimwe by'akarorero. Mu gusozera urugendo yahoramwo mu Burundi, ubutwari igisata ca Unifam mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo Maxime Huinato yatangaje ko icyo kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye kandi ko icyo gisata citeguriye gufasha mu bikenewe byose haba mu buryo canke ibikoresho.
Nous sommes intéressés beaucoup à la question de la jeune fille.
Atinarashimikiye cyane cyane ku iterambere ry'umwigeme ari wava mu mukenyezi. Abwirizwa gukingirwa mu gateka kiwe akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu. Aha twarabonanye n'inzego zitandukanye guhera ku mutambukanye w'umukuru w'igihugu, abashikiranganje batandukanye, harimo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Intego no kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane ifatwa ku nguvu yabo canke ako kabika kagabanuka bimwe biboneka, kuvura abo byashikiye no gushengeza mu butungane abakekwa ko ico caha. Hari abakenyezi benshi bize n'abafise ubuzi n'ibibanza bikomeye, abo rero babwirizwa gufasha kugira ngo ako kabika karanduranwe n'imizi. Twebwe tuzotanga ibikenewe bwa bu buryo canke ibikoresho kuko abakenyezi iyo bakingiwe barateza imbere igihugu.
Compétences
Mubibazo bikomeye amashami y'abakenyezi n'abakingira agateka kabo bamushikirije harimo ikibazo cy'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe wafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha. Aha Onifam yemeye ko yiteguriye gufasha kubaka ikigo cy'ubuvuzi cyotanga ibyo bimenyetso. Bishimangirwa na Jeannette Kem atwara Onifam mu Burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru.
La vraiment yes qu'on appelle forensic medicine
ati ni kibazo gikomeye natwe kiratura jishinga hari bigusanga bitanga ibimenyetso byo bafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi byemegwa no butungane mu kareka Afrika buseruko kirahari i Kampala mu Buganda kandi niyo ni farm yacubakishije nonga rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo mu kurindira turakorana n'ikigo Humura cakira bakorewe amabi ashingiye ku gitsina ibikenewe byose kugira ngo umukenyezi yitura ubutungane yongera avugwe turabitanga turabifisa no mu migambi ibi byofasha kugira n'ababikora babone ko ibimenyetso bitazozimangana. Umuhari w'abakenyezi baharaniye amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité ubona ko ayo mabi abandanya gukora w'abakenyezi kubera kudahana ivyaha. Imakire Hunja arongoye uwo muhari.
Mu Burundi ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mubagirizwa amabi akorezwa abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta. Amwe muri abo mabi akaba ari no mu vyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Guhasha ayo mabi yafatiye ku gitsina haba mu buzi, mu mico kama, mu mashuri, muri za kaminuza, eka no mu buzi bwose bw'igihugu. Ariko uko tubibona hakugabanuka, hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu. Icyo dusaba rero umukuru w'igihugu yokurikirana hafi ivyerekeye amabi n'ivyaha bifatiye ku gitsina harimo n'ibihanwa n'amategeko mpuzamakungu. N'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi bitewe no gutinya gutotezwa.
Uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga 60 mu mwaka uheze w'2021. Onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo byisunonore mu mibereho yabo canke gushigikira abana basigwa n'umukenyezi yahuye nayo mabi mu gihe vyoba vyatumye yitaba Imana. Ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ko kigoro mu kurandurana n'imizi ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme. Ku rubuga rwa Twitter ibyo biro byavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo. Gushika ubu ibiharuro by'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko nk'ikigo seruka citaho abo bakenyezi cabwiye Ijwi rya Amerika ko abavugwa n'abafatwa bibera mw'ibanga. Ico bikoze ico kigo kivuga ko kundwi cyakira abatari munsi y'ijana bahuye nayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Ababa hacukugwa za kariyeri mu gisagara cya Kigali mu Rwanda basaba inzego zibishinzwe gutegeka abashoramari gusiba ibirombe byabo kuko bibateza imyuzure ishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga. Erike bagira ubusara duhe ibindi kuri iyi nkuru.
Aya mazi aturuka ahangaha yose ugwagashwe mukira yiruka nkaji wanje mu rugo tiri nta handa garukira yewe harahari umuhandu rataba mugira ute ikintu habaye mudukore ubuvugizi nk'abantu bababijeyi tebe ukuntu aba bantu rwose twe twarahamagaye baratwangiye umuntu w'umukire n'umukene ngo ntibagendane.
Turi kumwe n'umusaza Tieni Haragira Imana ku musozi wa Kigali mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge. Uyu musaza arereka Ijwi rya Amerika uburyo amazi aturuka mu birombe abashoramari bacukuramo za kariyeri zo kubaka imihanda arushaho kubasenyera. Bwana Haragira Imana na bagenzi be bavuga ko bamaze imyaka ibiri bahanganye n'ikibazo cy'amazi atari uko ababishinzwe batakizi ahubwo mu magambo yabo barabibabwira bakabyirengagiza. Haragira Imana uyu mwaka kudutambagiza ibirombe biri ku musozi wa Kigali yakomeje tujyana no mu ngo z'abaturanyi atwereka uburyo ikibazo cy'amazi abasenyera kibahangayikishije.
Amazi ejo bundi yaraje nuko hano haruguru bahagajije ako bitaruguru yinjiramo hano yinjiyemo hano noneho ahangaha amazi niho yashwiye mu kiraga manukiraho
noneho ngiye ubwanje ndaza nkinguye urugi ntabari bahari amaza ntanga imbere
nita mvuga ntabaza mudugudu se mudugudu ibintu ni ibiki kuko turabigenza dute
mure ukuntu aya amaza arimo kudukorera ibintu turabigenza dute kuko amaza gashwamutsiramo hano gutya yiziramo gutya noneho turatabaza se ibintu tuzarega he tuzagenza dute amaza akaza akikubita hano mu neza agahurura
Abaturanyi ba Haragirimana nabo bavuga ko iki kibazo cy'amazi gikomeje kubatera inkeke.
Reba uyu musaza reba uyu nguyu ni indushyi. Yaruhiye muri ibi birombe reba buriya mu rutoki rwe urumva natwe ubwacu iyi mvura iguye biraturika bikaza bigakubita. Abana hano aya mazi aya ngaya yose atera mu ngo z'abaturage nta numwe uryama. Noneho twebwe bitubangamiye kumaza atera mu rugo
nibashobora se nibafite ama machine bari mu buryo bacukura wendi myobo nk'itatine amazi akaruhuka
oya ubundi bakagombye kuza abandi machine bakongera bagasiba kandi bitakareba iki kirundo kiraho
aha muri ibi birombe abaturage bavuga ko hari abandi baturage mu mujyi wa Kigali baza ko hamena imyanda imvura yagwa ikayikusha muri yerekeza mu mazu y'abaturage bakifuza ko ababishinzwe bakemura iki kibazo
ikifuzo twebwe dufite nuko mwadukora ubuvugizi bene biriya birombe bakabitaba bamara kubitaba bagashyiramo utuntu tudutarazimo gutya bagacamo udutarazi tudamaze nkiyongeye twongeye kuyabona niye arimo kutwica cyane ari yamaze biratubangamiye cyane biriya bintu muzatubarize ntago ari ngenge nyene nawo hepfo mu muhanda baramanuka amazi yamanuka ugasana nabo barasakuza kandi amazi singe yabateza nabo bakire bo haruguru bacu kuye biriya bintu muri bitukabireba bikatuyobera
amakuru ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko abacukura za kariyeri barimo ababikora babifite ibyangombwa n'abatabifite bwana Jean Rubanguka ngabo ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu mujyi wa Kigali avuga ko iki kibazo bakizi yemeza ko ubucukuzi bwa kariyeri butagomba kubangamira ibidukikije n'abaturage kandi ko bagiye gukemura iki kibazo mu maguru mashya
cyambere cyo kikwiye gukorwa byihuta no gutunganya abantu ku buryo haba ahantu ho guturwa cyangwa se habereye abahatuye ikindi cyakabiri ibyo ngibyo bishobora gukorwa n'abakoze ubwo bucukuzi bwa kariyeri cyangwa se tukareba n'ubundi buryo twabikoramo kuko bitanakozwe vuba cyangwa se binatinze mu by'ukuri byanashyira ubuzima bwabo mu kaga ikindi wenda cya kabiri ni ugufatikanya nabo kuko abenshi mu by'ukuri baba baza kuhacukura bo baba bahari umunsi ku munsi n'abaturage baho ni ugusangira amakuru kugira ngo igihe cyose habayeho guteshuka kuri maracukura aya makuru aziri igihe noneho afatwe ingamba mu gihe gikwiriye
gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere ry'ubukungu ntatanga igihe ntarengwa iki kibazo cyaba cyavuye mu nzira akavuga ko hazabaho ubugenzuzi bugamije kumenya abacukura kariyeri mu buryo bwemewe n'amategeko n'ababikora mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo babafatire ingamba ibi birombe bikomeje guteza ibibazo ku baturage biri kuhere gitari zisaga 10 ibi biriho mu gihe biza bikomeje kumvikana byibasira abatari bake hirya no hino mu gihugu nitwabashije kubona umubare wa nyawo w'imiryango ibangamiwe n'iki kibazo ariko ikigaragara cyo amazi ava ku musozi wa Kigali arakomeza ku buryo agenda yibasira inyubako zijyanye n'icyerekezo ziri kuhazamuka zirimo n'umudugudu mushya w'amazi aciriritse batangije mu minsi mike ishize ahogira ubusajwi rya Amerika I Kigali
urakoze Eric
bakunzi b'umukino wa basketball Irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubageza ari imikino y'imbatura mugabo muri Basketball Nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamalek mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio yanyijwe rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana ntimuzacikwe.
Umuyobozi w'igisata cy'ingenzi mu Burundi amenyesha ko naho ibintu byo kurata ari byinshi mu gihugu kubona atategeko rigenga icyo gisata rirajaho ni imwe mu ntambamye ituma ubushikiranganje utandukanye bwinjiranamwo bigatuma umwimbu utaba mwiza nk'uko babyifuza. Inkuru twateguriwe na Desire Yatungimana.
Igisata cy'ingenzi mu Burundi gifite ibintu byinshi byofasha gukwega ingenzi ariko kugeza n'ubu bikaba bidatunganijwe neza. Byashikirijwe na Georges Nimenya, umuyobozi w'icyo gisata mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ingenzi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri mu gisagara cha Bujumbura, aho ariko amenyesha abayigwa n'icyo gisata ko mu bibanza vy'irate 177 vyemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ariyo vyitwa ko bikora. Aratanga utororero twa bimwe bimwe vyosahiriza ubutunzi bw'u Burundi mu gihe vyo babitunganije neza gusumba uko biri uno munsi.
Nuko mu Burundi dufite umugenzo twishanje wo gushika ku bantu cyo twokwita hospitalite mu Kinyamazuru. Icyo ni cya mbere twebwe tugomba kudandaza mu gifata cy'ingenzi. Icya kabiri, ikiyaga Tanganyika. Nicyo kiyaga kirimo ubutunzi burenze mu bijyanye n'amafi. Abashakashatsi mu gisata cyabyo baravuga ko twaba dufise amafi arenga ubwoko 600, ariko uko turabwo dukenera na cumi ntibushika. Ni ikiyaga gifise ngira ngo hafi birometero birenga 100 by'umucanga. Tuvuye ngaha mu Gatumba bashika mu Rumonge. Ikindi twodandaza twirata, turafise ikintu bita isumo biri hasi cyane bita susedine bitunze ibihugu bitandukanye.
Ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arabishimangira. Mu kwezi kwa mbere ari mu karuhuko yaragendeye ibibanza bitandukanye by'iratiro ari mu ntara ya Cankuzo, yaramenyesheje ko u Burundi bwicaye ku gahiye igihe ibintu byokorwa neza.
Turisme irashobora kuba ihindurira bikomeye cyane mu Burundi kuko nta ntara n'imwe idafise ikibazo kirate ndetse n'amakomine yose usanga afise akantu spesiyali.
Mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 igisata cy'ingenzi kigenewe $297,000,000 kugira gitezwe imbere. Umuyobozi arashima ko kigoroka leta ariko akabona ko akiri make agereranije n'ibintu bikeneye kugira icyo gisata cisununure. Asaba leta gukemura ibibazo bituma u Burundi budindira agereranije n'uko ibintu vyifashe mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi.
Turafise ingona risha kutaronka itegeko rijanye n'igisata cyo twokwita mu Kinyamazuru cadre legal ya secteur du tourisme. Ubu ndiko ndababwira igisata nta tegeko rishyenga rifise, ari nacyo gituma musanga hari cya hakurikira izindi ntambamye zivuye kuri iyo tegeko ritaraboneka. Itegeko rimaze kubura hari nicyo twita intambamye z'ibisata canke by'igihugu cyangwa ubushikiranganje byinjiranamo mu bijyanye no gutunganya neza icyo gisata. Hanyuma iyindi ngorane ugiye kora mu Burundi nta bigo cyangwa amashuri asohora neza na neza cyo twita abahekeje ingenzi legide.
Nawe Dasi Ndabahawe, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora mu gisata cy'ingenzi Gisabo Tools, abona ko leta igifise byinshi byo gukora kugira icyo gisata cy'ingenzi gitere imbere. Arerekana ibyo leta yategerezwa kwihutira kugira abagana Burundi biyongere.
Anavuga n'inyubako, inyubako navuga nk'amabarabara, hanyuma agahimiriza ababubaka ama inyubako zijanye n'uburaro kugira ngo bubake ibintu biri ku rwego cyangwa inyubako ziri ku rwego mpuzamakungu. Ariko kandi leta igashyiraho igisata cy'inyigisho zijanye n'igisata cy'ingenzi, ariko kandi leta ikamanda nyorohereza abanyamahanga ko turi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko nayo cyitwa viza unique. Basanga viza bakoresha muri tourisme basanga ni imwe hamwe ni na world quarter na bwo kashika byaba byiza cyane.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ayo makengara yatahura amenyesha ko ubushikiranganje bugiye bwikwegera ko ataco vyofasha ico gisata. Asaba ubushikiranganje bwose bufise ibintu vyotuma ingenzi zihurumbira u Burundi gusenyera ku mugozi umwe kugira umwimbu wiyongere. Ibiharuro bitangwa ni banki y'isi byerekana ko mu mwaka w'2019 ingenzi zagendeye u Burundi zarenga hagati y'300,000. Ibiharuro vyagabanutse cane mu mwaka w'2020 biturutse ku kiza ca COVID-19 ivyemezwa n'umuyobozi w'igisata c'ingenzi n'ahadatangiye bitigira inyezina. Uwo muyobozi ajeje igisata cy'ingenzi yizera ariko ko kubona leta yarafashe ingingo ko abanyamahanga bose baza mu Burundi baronkera uruhushya rwo kwinjira mu gihugu visa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura no ku mipaka itandukanye bizafasha ingenzi kuza ku bwinshi kugendera u Burundi. Aremeza ko visa yari intambamye ikomeye cyane ku bantu bipfuza kwinjira mu Burundi. Atera kamo abarundi kugendera hari ibyiza by'u Burundi kugira nabo babimenye. amenyesha ko ibiharuro bigaragaza ko abarundi bagendera ibibanza by'iratiro bakiri bake cyane. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Ejo ku munsi wa mbere ibiro vya President wa America Maison Blanche vyatangaje ko ubushikiranganji bujeje rw'ikigega bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane bigenewe kubuza igihugu c'u Burusiya kubandanya kugera ku butunzi bwacu. Ni mu gihe Uburusiya bwo bubandanya ibitero ku gihugu ca Ukraine. Ivyo bihano kumara ivyereke ibanki nkuru y'Uburusiya mbere n'ikigega ca leta kijejwe ishoramari. Temistocle Mutijimara abandanya n'ibindi kuri iyi nkuru.
Ibihano bishya birashyira Uburusiya ku gitutu gikomeye mu by'ubukungu na diplomasi, ubu buri mu cyumweru cya kabiri cy'ibitero by'ibisasu ku muturanyi wacyo Ukraine. Intumwa za Kiev na Moscow zahuriye ku mupaka wa Ukraine na Byelorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro bigamije kugarura gahenge. Hagataho inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu nama idasanzwe yo kwiga kuri icyo kibazo. Muri iyo nama, umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye ko intambara yo muri Ukraine ihagarara. Naho kubirebana n'uko hashobora kwaduka ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara, umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko ibyo birenze intekerezo z'umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose biraba mu gihe ubifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku kigero kitari bwabeho mu mateka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, umwe mu bategetsi ba hafi ya Perezida Biden yabwiye abanyamakuru ko ibi bihano byafatiwe ububiko bw'ingenzi bwa Perezida Putin muri iyi ntambara biza kugira ingaruka zikomeye. Ibiro by'umukuru wa Amerika bibarira ubukungu bubitswe na banki nkuru y'Uburusiya muri $630 billion z'amadolari, ubari mu mafaranga atandukanye akoreshwa mu isi harimo n'amadolari ya Amerika. Mbere y'uko isoko ry'imari n'imigabane rifungurwa muri Amerika kuri uyu wa mbere, uwo mutegetsi yavuze ko banki nkuru y'Uburusiya yahoze igerageza gusubiza ubwo butunzi mu Burusiya cyangwa se ahandi haba hatekanye kuruta, ku buryo bwafasha mu kuzahura ubukungu no gushyigikira ifaranga ry'igihugu. Uwati itangazo ry'uyu munsi ribuza kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega cya leta cy'imari riraza kubambura ubushobozi bwo gukora ibyo no kubabuza kugera ku bubiko bwabarirwa muri miliyari z'amadolari. Bitewe n'ibikorwa byacu byonyine ntibari bubashe kugera ku butunzi bafite bwabo buri muri Amerika n'ahandi buri mu madolari ya Amerika. Mu bindi bihano byatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere, harimo ko n'Ubwongereza bwabujije ibigo by'Abongereza kongera kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya, Minisiteri yabwo y'imari n'ikigega cya leta y'Uburusiya gishinzwe ishoramari. Ni mu gihe leta ya Singapore nayo yatangaje ibihano ku Burusiya birimo ibyerekeranye n'ihererekanya ry'amafaranga muri banki ndetse n'ibyo bwohereza mu mahanga. Ibyo byemezo bije bikurikira ibindi bihano byari byageragejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo mu guca intege umuvuduko w'ubukungu bw'Uburusiya no guhagarika imikorere y'amabanki yabwo biyakura muri gahunda yo guhererekanya amafaranga hagati y'amabanki yo ku isi izwi nka SWIFT. Ibihano byose birimo kuza nk'ingaruka y'ubushotoranyi bwa Perezida Vladimir Putin ku gihugu cya Ukraine. Ibyo bihano byo gukura ibigo by'imari by'Uburusiya muri iyo gahunda byafashwe binyuze mu biganiro na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Iburayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Mu itangazo ryo kuwa gatandatu ushize, ibi bihugu by'abanywanyi byatangaje ko ibyo bihano bigamije kuryoza Uburusiya ibyo bwakoze ndetse no gukorera hamwe mu gutuma intambara ihinduka uburyo bwo gutsindwa kwa Putin. Umutegetsi wo mu biro bya Perezida Biden kuri uyu wa mbere yavuze ko kuvana Uburusiya muri gahunda y'amabanki ya SWIFT, ikintu Amerika yari imaze iminsi yirinze gukora, biza kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Moscow. Kandi avuga ko leta ya Amerika yiteguye kongeraho n'ibindi bihano mu gihe Uburusiya butakwisubiraho. Icyakora bwana Dmitri Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin, yatangaje ko nubwo ibihano birimo gufatirwa Uburusiya biremereye cyane, ariko icyo gihugu cyari cyarabanje kubyitegura kandi gifite uburyo bwo kuburizamo ingaruka mbi byateza. Hagataho ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP biratangaza ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'iry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA nayo yahagaritse igihugu cy'Uburusiya mu mikino yose itegurwa nayo. Ni bihano kandi bitareba ikipe y'igihugu gusa, ahubwo amakipe yose y'umupira w'amaguru yo muri icyo gihugu ntiyemerewe kwitabira imikino itegurwa na FIFA ndetse na UEFA. Ibyo bivuze ko Uburusiya butakitabira imikino y'amajonjora yo guhatanira itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera i Doha muri Katari mu mpera z'uyu mwaka wa 2022. Kugeza ubu abasivili bagera kuri 350 nibo bamaze kugwa mu ntambara kuva Burusiya bwatera Ukraine mu cyumweru gishize, mu gihe abandi 170 bamaze gukomerekera muri iyo mirwano nk'uko byatangajwe na Ukraine kuri iki cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, shuti banywanyi, naha ya makuru y'aka kanya garukiye. Mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.